Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja. I ovaj put smo za vas pripremili zanimljive sadržaje iz svijeta nauke. Da ne bi gubili vrijeme, predlažemo da poslušate šta smo danas za vas pripremili. Ako s nama budete narednih 35 minuta, saznaćete više o vaspitanju, odnosno odgoju djece. Porodica je prva životna škola u kojoj dijete stiče osnovno znanje o ljudima, međusobnim odnosima i problemima koje život nosi. Tu stiče prva iskustva koja će kasnije primjenjivati u životu. Zato je i vaspitanje mališana u porodici jedan od najtežih i najodgovornijih zadataka. O pravilnom vaspitanju djece, najčešćim greškama koje roditelji prave, govorimo u današnjoj emisiji. U redovnoj rubrici Stare knjige, nova iščitavanja čitat ćemo roman Slobodana Selenića, Prijatelji. To su teme o kojima ćemo pričati u nastavku Riznice znanja, pa vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Roditelji najbolje znaju da vaspitanje djece nije nimalo lak zadatak. To zahtjeva po kašičicu strpljenja, dobre volje i posvećenost. Za pravilno vaspitanje djece još ne postoji ni jedna škola koju bi roditelji mogli da upišu i pohađaju te korisne časove. Riječ je o pravoj vještini u kojoj svaki roditelj ima svoj stil. Ali ipak djedovi, bake, mame i tate često sebi postavljaju pitanje. Kako odgojiti dijete i postaviti mu granice uz pomoć odgovarajuće kritike i kazne? I nas je ovo pitanje zanimalo, pa smo odgovor potražili kod doktora Nenada Suzića, profesora na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Danas živimo u jednom vrlo ubrzanom društvu, odnosno društvu u kome se stvarno stvari dešavaju brže nego što čovjek može da ih prati. Naprimjer, poznato je da danas Mozartova djela izvođači brže sviraju nego u vrijeme kad je Mozart živio. Dakle, definitivno smo počeli brže da živimo. I u tom smislu ta brzina je nešto što čovjeku nije prirodno. I mi imamo neku stalnu potrebu da jurimo. Čak na zapadu vlada neka deviza da je vrijeme novac. I to je prilično neurotična teza, da ako ćete izgubiti vrijeme, izgubit ćete novac, i onda u stalnoj trci za novcem ljudi se ne mogu opustiti. I vi kad pitate jednog Amerikanca kako se osjeća, on kaže da se osjeća kao čovjek koji ima milion dolara. U tom smislu vaspitanje je ubrzalo. Recimo, u moje doba, kad sam bio završen razred osnovne škole, ono što smo učili tada u osnovnoj školi u završnom razredu, sada djeca uče već u šestom razredu, sedmom. Znači, za godinu, dvije dana taj sadržaj je pomjeren naniže. Tako da, recimo, neke sadržaje koje sam ja učio u srednjoj školi, sada djeca, moje sinovi su učili u osnovnoj školi. I to zbijanje činjenica u nastavni plan i program tjera nastavnike da ne da prolaze kroz nastavni plan i program, nego da trče, bukvalno, da žurno hodaju kroz nastavni plan i program. I to njihovo salađivanje nastavnog plana i programa, odnosno prenošenje, stvara brzinu koju djeca ne mogu da slijede. I onda u razredu imate neki možda 5-6 đaka koji uspiju da slijede i oni su kao pod navodnicima normalni, a ovi svi drugi nisu kao, jer za Boga škola postaje ekskluzivna i ona postaje uslov za samo neku posebnu djecu. I sad postavlja se jednostavno pitanje, kako vas pitati, odnosno odgajati djecu za takvo društvo, za takvu školu, za društvo u kom se ubrzano živi, za društvo u kom su odjednom djeca hiperaktivna, ali oni nisu hiperaktivni, oni samo žive brzo. Čak je istraživanje pokazalo u Francuskoj da majke koje nose bebe ubrzano žive i onda tu svoju dinamiku života prenose na fetus, na novorođenče kasnije i beba normalno postaje hiperaktivna. Ima potrebu za što bržim kretanjem. I ta potreba djeteta da stalno se kreće, danas je suspregnuta. Suspregnuta je time što dijete sjedi pred računarom, sjedi pred televizorom, crta, gleda bezbroj prilagođenih programa koje mu oduzimaju pažnju, igrice, video igrice i tako dalje. I ne kreće se, nego sjedi. A to je neprirodan položaj. Posebno za djecu. Jer tri su ključna izvora grananja naših neurona u mozgu u ranom djetinjstvu. Jedna pobuda dolazi od tabana, druga pobuda od dlanova i prsta, a treća od usta. To su prirodni izvori. Dijete hoda, dodiruje dlanovima stvarnost, oko sebe savlađuje stvarnost i naravno jede. Sva tri izvora, ako se dobro stimulišu u ranom djetinjstvu, dovode do grananja neurona, nervnih završetaka i živaca i dolaze do usložnjavanja razvoja ljudskog mozga i sposobnosti. U savremenoj civilizaciji mi smo kao roditelji spriječili ili sistematski spriječavamo pobude te. Recimo, ne damo djeci da hodaju bosi, ne damo djeci da se ubodu na kamenčići i tako dalje, jer jednostavno savremena civilizacija dovodi do toga da mi djeci sada servisiramo dobru obuću, što bolju, što ugodniju, da ne ostaje nikakvu neugodnost. Pa onda recimo sa ovim hranjenjem baby meal, nektar meal i milion nekih drugih duda i što drugog, da djetetu ne bi u ustima osjetilo hranu koju su naše bake davale djeci, koricu kruha, zrnevlje hrane, tvrdu hranu da žvaću. To bukvalno danas se izbjegava. Danas se djeci to sve servisira u tome da ne pobuđuju unutrašnju sustav. A svaki taj kamenčić koji nas ubode u petu, u taban, svaki taj komadić hrane koji mi zagrizemo, koji je čvrst, i svaki taj komadić se zapravo podstiče neuron i grananje. I onda mi zapravo, nije ni čudo što je 20. vijek završio tako da statistika kaže da je 90% ključnih funkcija civilizacije obavljali su ruralni ljudi, ljudi sa sela, tamo gdje se još uvijek prirodno stimulišu te potrebe čovjeka. Dakle, imamo s jedne strane ubrzano društvo, ubrzanu školu, nastavni plan i program koji teče filmskom brzinom i djecu koja su normalna, koja to ne mogu da prate. Jer jednom djeca više nisu normalna, a ona su zapravo normalna. Zamislite, ja uvijek tako govorim, jedan primjer i svojim studentima i u životu navodim taj primjer. Jedan poznati profesor Stanley Greenspan, on je profesor na George Washington Universitetu i je ovako ispričao priču. Kaže, kad sam bio mladić, dječak u osnovnoj školi, govorili su mi da neću biti sretan u životu ako ne znam značenje s dvije nepoznate. Kaže, evo sad pred kraj života vidim da su bili nepošteni prema meni. I on je potpuno u pravu. Evo, ja sam isto bio odličan matematičar i sad volim matematičke obrasce, ali zbilja, nikad mi u životu značenje s dvije nepoznate nisu trebalo, osim gimnastike, da ja možda razvijam svoj um ili eventualno da prođe kroz školu. Ali evo, ja se bavim sad vrlo složenom statistikom i naučnim istraživanjima i koristim stvarno obrasce koji mi trebaju, ali nikad mi nije to trebalo. Dakle, postavlja se pitanje, zašto smo mi u školi napravili ekskluzivne modele učenja djece, jednačine s dvije nepoznate, nemam ništa protiv. Ja volim matematiku, ali zašto? Osim za gimnastiku uma. Ali ta gimnastika uma može biti na nečem drugom što je korisno djeci. Mi imamo izvrsne stvari koje djeci mogu biti sjajno korisne, recimo iz geometrije, trigonometrije i druge stvari, gdje će oni prostorno učiti odnose i vidjeti kako se to računa, umjesto neke jednačine s dvije nepoznate, umjesto faktorizacije trinoma i ne znam nija onih običnih tautologija koje su same sebi svrhom. Dakle, kad posmatramo s jedne strane školu koja je ubrzana, društvo koje je ubrzano i djecu koja su relativno normalna, odnosno koja su normalna, ali ne mogu u to ubrzano društvo uspjeti, onda zaključujemo da se desilo nešto što dovodi u pitanje odgoj, odnosno vaspitanje. Dovodi u pitanje stari sistem odgoja. Dovodi u pitanje s jedne strane što bi neke stvari trebalo vratiti nazad, na primjer to da djeci stimulišemo tabane u usta dlanove, a s druge strane moramo razvijati ipak nove obrasce vaspitanja, moramo razvijati nove mjere stimulisanja, posticanja, isprečavanja, kojima će djeca postati normalna, kojima će djeca postati ono što jesu. Danas djeca imaju stvarno visoke intelektualne sposobnosti. U moje doba test IQ je bio 100, je bilo gotovo iznad normale, a danas je 100 ispod normale. Dakle, kvocijent inteligencije ljudi raste, ova planeta postaje pametnija. Zamislite recimo šta je bilo sa tim testom, običnim testom IQ u neko doba iz rođenja nulte godine, prije 2000 godina. Ovo, i danas, za te 2000 godina IQ, prosječni IQ ljudi na planeti Zemlji se bitno povećao. To povećanje kvocijenta inteligencije podrazumijeva i određeno rano stimulisanje. Ja sam to nazvao rani start. Ali to rano stimulisanje djece, rano vaspitanje bi bilo poželjno obavljati kroz igru. Tako da djeca uživaju u tome. Ono učenje u kom djeca ne uživaju je neprirodno. A zašto? Zato što je prirodna potreba čovjeka i djeteta da uči, kao što zadovoljavate hranu, žeđ, ne znam ni ja, i neke druge stvari, vizualnu percepciju, kad gledate cirkus ili neke zanimljive slike, vi imate zadovoljstvo. A kad recimo, jedete neku dobru hranu ili nešto vam se sviđa, opet je zadovoljstvo. Ali kad zadovoljate potrebu učenja, odjednom je to nezadovoljstvo. Zašto? Zato što je to neprirodno učenje. Prirodno učenje je kroz igru. Kako razviti školski sistem, vaspitno obrazovne ustanove, predškolske ustanove i škole, da uče kroz igru? Može. Ja čak radim igre sa studentima. I svi volimo da se igramo. I ne znam koliko da ima 300 godina, čini mi se, čovjek bi se igrao. I mladi i stari vole igre. Tako da ta igra je nešto što je u vaspitnom smislu zapostavljeno. Međutim, sad se stvarno javljaju mnogi izvori koje uče i vode roditelje ka tome da primjenjuju igru u učenju sa svojom djecom. Ja sam razvio jednu knjižicu koja se zove Riznica igara za učenje slova i brojki. To je za bake, djedove, mame, tate i za starije roditelje, mlađe i za sve generacije, čak za starije i mlađe braće i sestre, da se mogu igrati sa djetetom, da ono uči kroz igru. Osim toga, profesor Zoran Milivojević je napisao jednu izvrsnu knjigu sa profesorom Kožuhom još 5 Slovenaca, znači njih je 7 autora u Sloveniji. Knjiga se zove Mala knjiga za velike roditelje. I ta knjiga mislim da ide u 5. izdanju u Sloveniji. Jako je tamo rasprodata u kioscima, u samoposlugama, robnim kućama, ljudi kupuju. Zato što u toj knjizi je sjajno opisano kako treba vaspitne obrasce dozirati. On je čak išao da receptom kaže jedna kašikica strpljenja, dvije kašikice dobre volje i tako dalje. I onda na koncu dobije kao neki recept vaspitni, ali on je to tako fino prenio u takozvanom Mercedes modelu. Šta je Mercedes model po njegovom? To su tri kraka. Jedan krak je, kao onaj znak na Mercedesu, pohvala. Drugi je nagrada, a treći kazna. I za svaki od ovih krakova postoji polje normalnog dejstva. I ukoliko je on manji ili dulji nego što treba, mi nanosimo štetu djetetu. Čak možemo i previše pohvale, može nanijeti štetu. Čak pohvala koja nije iskrena može nanijeti štetu. Drugo, djeca su nekonformistična, ona ne žele konformisanje. Roditelji nauči djeta divnu pjesmicu i roditelji sad došli su kumovi, prijatelji, rodbina i sad kaže, hajde dođi, molim da recite, što ono neće. Treba mu čestitati. Ja uvijek cijenim to djete koje neće da komunicira s odraslim, ono ima svoju autonomiju i neće da kaže pjesmicu. Pa nije ono ušao pjesmicu sad da tu igra neku mečku, da igra nekog cirkuskog zabavljača, nego ono tu pjesmicu zna zato što mu se svidjela i zato što hoće da se svidi tati i mami, a ne tamo nekim nepoznatim ljudima. I onda roditelji krivo im nisu dobro vaspitali. Ne, ne govore, da pače, treba da cijene djete njegovu autonomiju, jer ono u tom trenutku neće recitovati. Dakle, Milivojević je u toj knjižici dao divne prikaze kad su pohvale, nagrade i kazne pogrešne. Kad je pogrešno da kaže previše hvale, kad je previše kazne i tako dalje. Vrlo su rijetki roditelji ili bake, djedovi koji hoće uzeti knjižicu profesora Milivojevića i ovih saradnika iz Slovenije, mala knjiga za velike roditelje, i vidjeti šta tamo piše. I ne samo to, kreativni centar radi izvrsne knjige. Na primjer, jedna knjiga je Podižite svoju djecu bez podizanja glasa. Tvrdim i ubijeđen sam u to da svaki roditelj može sjajno vaspitati djecu da ih nikad ne pouče za uho i nikad fizički ne kazni. Postoje kazne koje su analogne fizičkoj kazni. Recimo, zabrana gledanja televizora i upotreba kompjutera jedan dan. Samo jedan dan. Djeto tu ostavimo njegovu sobu sve u redu, ali ne može da koristi tu tehniku. I ono može da crta, da svira, da radi šta hoće, ali to ne može. Mnogi roditelji to ne mogu da izdrže, odnosno ne mogu da istraju na kazni. Kazna mora biti principijalna. Ta zabrana korištenja medija, televizije, kompjutera, igrica, ima snagu zatvora, ona je teža nego fizička kazna. Mnoge mame, najčešće i tate, ali najčešće mame, izgube živce onda u snažnoj emocionalnoj ekspanziji, kazne dijete, i onda posle toga ga smače, dragi moj, ja tebe ipak volim. To je najgore što može da uradi svom djetetu. Onda meni jedna moja studentica, mlada mama, rekla, joj, dragi profesore, pa ja, kaže, onda neću nikad kazniti djete. Pa nemoj. Ako sačeka da se smiri do sutra. Ne, ali sad, neka prenoći. I zna djete da su, nećemo sad kazniti. Ne, u redu, nećete ništa, večeras gledati televiziju. Ali od sutra nastupa kazna. Kad djete shvati da ga ono od juče čeka, da sa mirne glave, sa tata tebe voli, mama tebe voli, ali ovo moraš ti držati. Da vidite kako to onda djeluje. E vidite, to kod nas ne pali, ne funkcioniše. Naši roditelji ne mogu, oni se jednostavno puste emocijama. Fizički kazne dijete onda popravlja, napravi 10 puta goru grešku nego što je napravio prije i tako dalje. Evo, to je dakle nešto o vaspitanju, vaspitnim obrascima. Ja bih vrlo rado govorio i o tom kako vaspitanje u školi je dobilo svoje posebne dimenzije koje su bukvalno školu odvele od djece, ne ka djeci. To bude tema za iduću emisiju, a ja ću se malo i pripremiti sa dokumentima da vam mogu iznijeti da ljudi mogu malo koristiti izvore i da mogu čitati, pratiti na internetu i tako dalje.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ljubiteljima književnosti ovog puta preporučujemo da pročitaju jedan od romana Slobodana Selenića. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja čitamo odlomke iz romana Prijatelji. Tekst su interpretirali Slobodanka Vujanić i Predrag Vulin.
Stare knjige, nova iščitavanja. Slobodan Selenić, Prijatelji. Slobodanu Seleniću dodijeljena je Ninova nagrada kritike 1980. godine za njegov drugi po redu roman Prijatelji sa Kosančićevog venca 7. Književni kritičari smatraju da je ova ugledna nagrada Seleniću mogla da pripadne za bilo koji od 6 objavljenih romana. Svi Selenićevi romani, Memoari Pere Bogalja 1968. Prijatelji 1980. Pismo glava 1982. Očevi i oci 1985. Timor Mortis 1989. Ubistvo s predumišljajem 1993. Argument su za one alegorične opaske da su dobrom piscu dovoljna samo dva svojstva. Prvo, da zna zanimljivo i originalno da saopštava, i drugo, da ima šta da kaže. Ove su knjige primjer dobro obavljenog romansijerskog posla. Od funkcionalne kompozicije preko uspostavljenog odnosa naracije i dijaloga, pa sve do reljefnosti likova i dramaturgije, one pokazuju poznavanje visokih standarda romansijerskog umijeća i spremnost da se takvi standardi dostignu.
Ne znam kako se u meni rodi ta neodoljiva želja da ti crno na belo moja sećanja, misli i osjećanja na naše doba iznesem, ali možda sam ovu potrebu osjetio onda kad shvatih da nas dvojica nikada o najsuštastvenijim događajima u životima našim jedne istinite reči ne izmenja smo. Neverovatno istrefe, ali iznad svega tačno. Poslednje reči nestao je Vladan. Bile su ispisane rukom, zelenim mastilom, pa se zbog nečega istref učini da ga je to Vladan nekako pozdravio. On mu ozbiljno otpozdravi. Zbogom, reče u sebi i shvati da je to poslednje zbogom nevidljivom i zauvek odsutnom Hadži Slavkoviću. Učini mu se za trenutak sasvim neverovatno da je Hadži Slavković ikada postojao, ali ga odmah zatim vide pred sobom kao živa, ruku pod ruku sa tetka lepšom prelazi ulicu, u sivom ibercigeru. Reče mu takvom pod krutim konzervativnim šeširom, još jednom poluglasno zbogom, bez sentimentalnosti. Veri ne zna za to osjećanje, pribran, zamišljen.
Sve Selenićeve knjige za sadržinsku osnovu uzimaju krupne teme i bitne ideje našeg vremena i našeg podneblja. One teme i one ideje oko kojih su sazdana razmeđa naše istorije i sputanosti pred budnošću. Potvrđujući rasprostranjena uvjerenja da je novija srpska književnost u mnogome prihvatila ulogu i drugih duhovnih disciplina poput istoriografije, sociologije, karakterologije, politikologije, Selenić je literarnim sredstvima rasklopio ključne trenutke naše istorijske sputanosti, pa se s razlogom njegova djela doživljavaju kao literarne projekcije novijih perioda srpske istorije i istorijske sudbine.
Preznaću ti, glasno ću reći, evo i napisati. Nešto što samo slutim, prostota naroda mojega, koju u marinu hodu, rečniku mirisu, postupanju otkrih, pokrenu me u moje veliko povlačenje. Nemoj shvatiti pogrešno, znam ko sam i gde pripadam. Znam da sam ovde i odavde i da iz svoje kože ne mogu nikuda. Ragotina je pored Zaječara, a ja znam da je Zaječar odmah pored Beograda, na čijem rubu prema Savi i Dunavu stoji Milićevo zdanje na Kosančića vencu. Svekoliki trud moj da ti putem primjera svaki apstraktum, izbjegavajući, bliskim učinim, moral duhovnih pojmova, dobra i zla, vrline i greha, ukusa i prostote, da bi na taj način učinio manje ubedljivim za tebe i za njih neprikosnovene bregovske ideale, krvi, čast, plemenska odanost, hrabrost, sveta, osveta. Odjednom se na tom poselu kod Mirčetića pokazao uzaludnim. Ja se i posle ovoga iskustva naravno i dalje ne mogu složiti sa Goetheom, kada tvrdi da je čovečanstvo ili zoološki pojam ili prazna reč i da shodno tome nema svrhe, kao ni leptir ili orhideja. Meni je da kako i posle tragičnog kraha mojih pigmalionskih nadanja i dalje daleka misao o individualnoj samobitnosti svake kulture, o duševnoj zatvorenosti svake civilizacije ponaosob, o nemogućnosti međusobnog uticanja i razumevanja, o savršenoj nekorisnosti dostignuća kineske ili egipatske, muslimanske ili antičke civilizacije za smisao i suštinu zapadnog ili budućeg vizantijsko-slovenskog kulturnog carstva.
Već prvim svojim romanom, Memoari Pere Bogalja, Selenić je pokazao da je pisac velikih ambicija i talenta. Zasnivajući dobro spletenu fabulu oko sudbine članova jedne porodice, on se dotakao brojnih tema koje upućuju na samu suštinu društvenog i političkog sistema i na duh vremena. U toj knjizi je opredijelio se za urbane ambijente, za beogradsku atmosferu prvenstveno, ubjeđen da je tu prostrana pozornica na kojoj se sudaraju i iskazuju najraznovrsniji karakteri. S naglašenim osjećanjem skepse, Selenić će već u prvom romanu trajno usmjeriti svoje interesovanje ka oporim stranama života, ka onome što pokazuje tragične nivoe stvarnosti.
Smišljajući bez prestanka šta bih još mogao učiniti da se istrefu približi i njegov otpor savlada, Hadži Slavković je dosjetio dve stvari koje će bitno unaprediti njihove međusobne odnose. Umjesto da štićenika snabdeva brižljivo biranim knjigama iz bogate porodične biblioteke i umjesto pokušaja katastrofalno neuspjelog, da kod njega probudi interesovanje bilo za Cromwella, bilo za istoriju Hadži Slavkovića, Vladan se dosjetio da zajedno sa Istrefom prevodi one albanske narodne balade koje je dečak još iz detinjstva znao na pamet. Ovaj pronalazak je bio zapanjujuće uspešan i njime, kao oružjem u rukama, mogao je zadržati Istrefa u svojoj sobi koliko mu je god bila volja. U žutom svilenom halatu, belom kečetu i šarenim čarapama papučama, pod mekim svetlom što pastelno struji iza zelenog abažura, pored dobro raspaljene kaljeve peći kao ispred crkve, Vladan bi slušao Istrefa kako izgovara stih po stih tužne istorije Selman Like, čije snahe nad telima njegovih ubijenih sinova odlučuju da se ne vrate roditeljima radi ponovne prodaje, na šta bi imale pravo, već obe hoće da čekaju jedna na petogodišnjeg, a druga na tek rođenog sina Likinog, dok deca ne stasaju za muževe. Vladan bi se oduševljavao svakim stihom koji Istref trapavo i grubo prevede na srpski, a zatim bi zajednički nalazili prikladniju formu i beležili prevedene alineje, prvo rukom, ciprastim rukopisom, zelenim mastilom, a zatim i mašinom, starim ćiriličkim Remingtonom, deda Dimitrijevim poklonom Vladanu za njegov 13. rođendan.
Sadržinski gledano roman Prijatelji ima nekoliko tokova. Jedan od njih sastoji se od likova, atmosfere i situacija posljeratnog, revolucijom i ratom bitno izmijenjenog Beograda. Drugi tok je o istoriji porodice Hadžislavković, a kroz tu istoriju oslikana je i istorija srpskog društva od 18. do druge polovine 20. vijeka. Treći sloj romana Prijatelji obuhvata portrete, sudbine i međusobne odnose dvojice glavnih junaka, Srbina Vladana Hadžislavkovića i Šiptara Istrefa Verija. Ovaj dio romana ujedno se može shvatiti i kao alegorija zaštitničkog odnosa Srbije prema svojoj južnoj pokrajini, nezahvalnosti štićenika kao i uzajamnosti, ali i kao anticipacija bezizlaza u traženju rješenja zamršenosti međusobnih konflikata.